ครับรายงานเศรษฐกิจฉบับใหม่ของนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนระบุว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีต่อจากนี้และจะสร้างงานได้กว่า5ล้านตำแหน่งด้วยกันโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนให้ตัวเลขว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นจะอยู่ที่ระดับ 2.7% ในปีหน้าและจะเพิ่มขึ้นอีกในปีถัดไปและว่าขณะนี้ปัญหาเรื่องการขึ้นภาษีและการตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐทำให้อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐชะลอตัวลงนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนคาดว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐนั้นจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 6% ในช่วง2ปีต่อจากนี้ครับอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ของบริษัทเครดิตสวิสบอกว่าขณะนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกมีแรงส่งมากขึ้นแต่ก็ยังค่อนข้างช้าและยังไม่สม่ำเสมอขณะเดียวกันรายงานขององค์การเพื่อการพัฒนาและเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือ OECD ระบุว่าความขัดแย้งทางการเมืองในสหรัฐและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่กำลังเติบโตทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกปีนี้จะอยู่ที่ 2.7% และอยู่ที่ 3.6% ในปีหน้าครับจากเรื่องเศรษฐกิจโลกขยับไปที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลหลายหมื่นคนชุมนุมที่กรุงเคียฟเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยจากการที่รัฐบาลของยูเครนนั้นตัดสินใจไม่ดำเนินการเพื่อลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรปกลุ่มผู้ประท้วงที่ไปประท้วงรัฐบาลที่กรุงเคียฟนี้ได้รับความสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้านของยูเครนแต่ในอีกจุดหนึ่งในกรุงเคียฟเช่นกันก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อแสดงความสนับสนุนต่อรัฐบาลต่อการที่คณะรัฐมนตรีของยูเครนตัดสินใจที่จะยุติกระบวนการลงนามในข้อตกลงร่วมมือด้านการค้ากับสหภาพยุโรปครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรีของยูเครนมีมติอย่างไม่เป็นที่คาดฝันให้ระงับกระบวนการเตรียมการเพื่อลงนามในข้อตกลงและความร่วมมือด้านการค้ากับสหภาพยุโรปในขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีของยูเครนได้ประกาศการตัดสินใจว่ายูเครนนั้นจะหันกลับไปเจรจาอย่างแข็งขันเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศเบลารุสและคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีรัสเซียเป็นแกนนำอยู่ในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งเป็นรายงานจากอังทาดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเตือนว่ากลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกนั้นควรจะต้องพิจารณาทบทวนนโยบายเศรษฐกิจของตนเสียใหม่เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจที่มีอยู่ในขณะนี้นั้นยังไม่เพียงพอที่จะสร้างงานสำหรับคนส่วนมากซึ่งจะเป็นผลให้ไม่สามารถลดปัญหาความยากจนได้เมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วอังทาดได้ออกรายงานที่มีชื่อว่า2013 Least Developed Country หรือรายงานเกี่ยวกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุดประจำปี2013ออกมาและคาดการว่าอาจจะเกิดปัญหาความไม่สงบทางสังคมและการอพยพระหว่างประเทศขนาดใหญ่ได้ถ้าสถานการณ์เรื่องการจ้างงานในกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุดของโลกนี้ยังไม่กระเตื้องขึ้นตามตัวเลขขององค์การสหประชาชาตินั้นขณะนี้มีกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดหรือที่เรียกว่า LDC อยู่49ประเทศด้วยกัน34ประเทศในจำนวนนี้อยู่ในทวีปแอฟริกา9ประเทศอยู่ในทวีปเอเชีย5ประเทศอยู่ในภูมิภาคแปซิฟิกและ1ประเทศอยู่ในย่านทะเลแคริบเบียนครับในบรรดาประเทศเหล่านี้กำลังมีปัญหามีคนหนุ่มสาวเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่เป็นจำนวนมากและคาดว่าจะมีคนหนุ่มสาวในกลุ่มประเทศเหล่านี้มองหางานเพิ่มขึ้นถึง300ล้านคนภายในปีคศ2050ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับขณะนี้ดูเหมือนว่าปัญหาการติดกัญชากำลังระบาดหรือแพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรปตอนกลางนั่นก็เป็นรายงานจากการศึกษาประเทศต่างๆ30ประเทศนะครับและตัวเลขที่ได้มานั้นก็แสดงว่าในกลุ่มประเทศบางประเทศอย่างเช่นยุโรปตอนกลางมีเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอายุ15ปีนั้นติดกัญชามากขึ้นตั้งแต่ปี2002ถึง2010ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3ประเทศที่อยู่ในยุโรปตอนกลางคือมาซิโดเนียลัตเวียและลิทัวเนียนั้นเด็กผู้ชายนิยมสูบกัญชากันมากขึ้นแต่ในรัสเซียนั้นการสูบกัญชาเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มเด็กผู้หญิงครับ และนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ